Добре дошли от мен в Божия дом и нека да бъде наистина прославено Божието име за това, че можем да се отеглим на това място, на среща с Неговото Слово, което и днес е живо, то е адекватно, така както е било живо и адекватно през годините, които са били до този момент, през всички тези хилядолетия и столетия. В началото, както ни е навик, имам подготвена една детска история. Това е детска история. Има ли деца, освен вас двамата? Страти къде? Оля, проблеми има. Така ли? Помолихте ли се за нея? Добре. Други деца? Добре, там горе. Тази история става дума за едно братче и за едно сестриче. Не знам кой е бил по-големия, но хайде да ги наречем по някакъв начин. Джони и Емили. Добре. Джони и Емили останали сами в своя дом, понеже техните родители излезли в отпуск и решили да отидат някъде далеч, малко на спокойствие. Разбира се, имало кой да ги наглежда, идва от време на време, но през деня те били сами. Единия, да кажем, Джони може бил на възрастта на Ичко, Емили, да кажем, че е била с една година по-малка. И докато стояли те така вкъщи и се чудили какво да правят, един ден решили, вижте какво. Ние само стоим и чакаме. Хайде да направим нещо сериозно, нещо, което ще зарадва нашите родители, нещо, с което ще изкараме пари. Ама да им покажем, че можем да изкараме повече пари, отколкото те могат да изкарат за една седмица. Еми как ще ги изкараме, казала Емили. Еми как? Знаеш, че нашите съседи много често организират разни разпродажби. Ще организираме и ние една разпродажба. Добре, но какво ще продаваме? Еми, и се огледали. Еми, ще продаваме всички тези наши стари непотребни неща, които сме събрали в нашите домове, които никой не използва, те са били захвърлени там. Речено, сторено. Правили една голяма табела, разпродажба, сложили от двора на къща, живели в къща, изкарали всички онези неща, които те смятали, че не са им потребни. Изкарали стари столове, стари маси, бутали ги там колкото могли, и книги стари, отшли в спалнята, погледнали бижутата, тяхната майка имала бижута, твърде са стари, изкарали и тях да продават. Всичко каквото си сетили, отиши в кухнята, а там било богато, изпълнено пълно със стари неща. Ще продадем и тях. Те са ни потребни. Какво ще кажеш за този кухненски робот? Мама всеки път каза, колко е стар, кога ще ми купиш нов? Ще го продадем. И така наискарали доста неща. Хората, разбира се, най-а се натрупали, като видели разпродажба и започнали да питат за цените. И децата почнали на около, ами това е 5 долара, значи само в Америка, това е 10 долара, това е 2 долара. И така направили, събрали около 280 долара. Те си казали, нашите родители изкарват 300 долара. Трябва и ние да изкараме 300 долара. Всеки път, когато свършило нещо, те влизали в къщи, оглеждали се, изкарвали нещо друго, което смятали за непотребно. Но веднъж така, докато влизали, клиентите и те влезли с тях в дома и започнали да ги питат. Тези фотели продавате ли ги? Това ли го продавате ли? Колко искате за тях? Те се спогледали фотелите, огледали се, само фотелите останали, ми ако ги продадем, казах, си помислили, къде ще сидим? Някъде да седнем. Те се намирали там, във всекидневнята. Но жената била доста настоятелна. Ще ви дам 10 долара за единия. Веднага сметане. За двата, значи ще спечелим 20 долара и тъкмо ще закръглим сумата на 300 долара. Ама дали наистина да ги продадем? От друга страна пък татко казаше, а виж колко се е протъркал този там фотел. Трябва да го сменим, да го облечем с нещо ново. И продали и фотьоилите, и събрали сумата, затворили разпродажбата. Може да си представите радостта на родителите, когато се върнали от отпуск. Къща била доста така изпразнена, обаче децата били щастливи, че спечелили $300. Разбира се, първият въпрос на родителите би бил: ви знаехте ли колко струваха тези неща? На което те помислили: е, нали пък да искате да кажете, че струват повече от $300? И след това коментара на едно от децата беше: ако трябваше да сметнем нали, правопропорционално наказанието, което трябваше да получим, и излизаше, че няколко години не трябваше да излизаме от дома. Но защо я разказвам тази история? Много често и ние не оценяваме благословенията и нещата, които Бог ни подарява. И не ги оценяваме. И най-голямото нещо, което не оценяваме, е Неговото Слово. И сме готови винаги какво да правим с Него. Да го продадем. И казваме как го продаваме. Как продаваме Неговото Слово? Не говоря за колпортьорите, които продават Библии, за да имат хората откъде да четат, да? Но как ние продаваме благословенията, с които Бог ни е подарил? И казваме: о, твърди са стари, вече непотребни, неясни, искам нещо, какво нещо, ново нещо, по-хубаво, по-така да отговаря на апетита на непцето. Как продаваме ние Божието Слово? Ми като казваме какво? О, нямам време, оф, сега тая Библия толкова тежка, къде да я помъкна с мене, да я чета, толкова е неясна, толкова е трудно, или пък: да, Бог ми е подарил здраве, обаче не мога пък. Трябва и какво? Трябва и аз да направя нещо за какво? За себе си. Ще отида малко, ще се повеселя, ще отида. Няма нищо лошо в какво? Веселието, няма нищо общо в спорта. Но ако ние използваме това, което Бог ни е подарил по неподходящ начин или по начин, който заема цялото ни време, което бихме могли да прекараме с Бог, то ние продаваме онези неща, с които Той ни е благословил. И аз бих желал да се замислим малко повече за своя живот, за нещата, с които Бог ни е благословил, и да замислим какво е нашето отношение към тях. Ценим ли ги? И ако ги ценим, на колко ги оценяваме? Дали не ги оценяваме на $10? Ай, $10, ще кажете 14 лева и няколко, 15. Но наистина ли пък здравето струва 15 лева? Или повече? Възможността да събираме тук колко струва? На колко оценяваме? Възможността да четем думите, Божиите думи, онова, което Той иска и копнее да ни каже, да ни разкрие за себе си и за нас, на колко го оценяваме? Наколко оценяваме приятелите, които Бог ни е дал, семейството, което ни е поверил, отговорностите, които имаме за спасението на хората около нас. Наколко ги оценяваме? За да можем наистина да оценяваме правилно, е хубаво да оценяваме как. Ще кажете, сега излизаш малко от трудното положение. Но това ще бъде една друга тема, друго време ще говорим за нещата, които да виждаме така, както Бог ги вижда и оценява. Няма сега да говорим за това. Но интересно е, че в последно време, не знам дали сте забелязали от разговорите с мои колеги и до някъде в като впечатление, което е останало в мен, когато съм ходил, последно време съм ходил много на лагери и съм се срещал с млади хора, като че ли в последно време е настанало едно поколение, което отхвърля като че ли съвременността и приложението на Божието Слово, на Библията в наше време, считайки я за твърде остаряла книга, книга, която е изпълнена с архаизми, неща, които не могат да бъдат разбрани или пък са неадекватни за времето и ситуацията, в която ние се намираме. И си мисля, че как така в продължение на хилядолетия от Моисей до края на 19-ти, началото на 20-ти век Нито едно поколение, поне аз не знам, може би да, вие да имате повече информация, нито едно поколение не е казало, Библията е една книга, която когато е чета, аз не разбирам. Но в края на 20 век и началото на 21 век се издига едно поколение, което казва, Библията е една книга, която аз чета и какво? И не разбирам. Но Библията винаги е била и е една книга с вечна и непреходна стойност, която ни предава Божиите думи, които са валидни, реални, истини, навременни, адекватни за всеки човек, по всяко време, от всяка култура, независимо от това къде е живял и къде живее, независимо от възпитанието, което е получил, независимо от това даже колко богат е неговият езиков речник. И ако все пак, когато четем и изучаваме Божието Слово, има неща, които не разбираме, и това е най-вече отправено към по-младите, да, ако все пак срещнем неща, които не разбираме и не са ни ясни, има какво? Има помощни материали, има речници, има тълковни речници. Защо казвам това, че има речници и тълковни речници? Понеже и този предобед, ние ще продължим с нашето изучаване и навлизане в темата на коя дума беше? Святостта и свят. Често се случва да липсва синхрон между онова, което съм очаквал и онова, което получавам. И да, и се случва, и става. Примерно уча за изпит. Ще имам контролно във вторник. Три контролни във вторник. Така ли беше? Подготвил съм се, обаче се получава не онова, което съм очаквал. Отиваш да предадеш добра вест на човека, казваш, сигурно ще се радва, толкова е добро това, което ще му кажа, изключително за него или там за него в близък. Или... Отиваш, казваш му и получаваш реакция... И си казваш, добре, защо? Къде? Къде сбърках? Какво направих? Като че ли аз съм по-въодушевен от този, който получи добрата вест. Подготвяш се за определена ситуация, имаш определени очаквания и се получава като че ли една липса на синхрон между очаквания и реализация. Нещо подобно се случва и с други области или сфери на нашия живот. Почти всеки път, с началото на преподаването ми на курса по петокнижие, който правя в София, се случва да разяснявам на студентите как трябва да учат и кои са необходимите книги и материали, които те трябва да прочетат и кои неща трябва да усвоят. Това в началото, някъде около час, час и половина говорим за точно това нещо, понеже който от вас бил студент... знае, може би в други училища не се случва, как кажеш го и след това пак те питат за същото. И в края, последния час, когато, след който вече предстои изпита, когато е сесията, отново същи въпроси. Ама какво трябваше да научим, какво трябваше да прочетем, какво трябваше да подготвим, каква беше, какво курсовата работа или там нещо, което трябваше да направим. Защо се получава това? Понеже не са заинтересувани от това да получат какво? Знание и да учат, а да получат документ, диплома. Сходна ситуация попадаме и ние, всички, когато си мислим за спасението. Но няма спасение без освещение или освещаване. И колкото повече време минава, за мен лично този субект и тази тема става все по-интересна. И ако е възможно, ще се опитвам да предавам и аз онова на вас, което съм открил и което вярвам, че и Бог на мен е открил. Много често, когато отворим нашите библии, започнем да ги четем, срещаме в тях именно това понятие или тези понятия, като свят. Срещаме в същото време и Божието действие на освещаване. И говорихме, че първото нещо, което Бог е осветил, е било неговото име. Друго нещо, което е осветил Бог и за което говорихме ние, е било следващото кое? Моля? Брака и семейството. Някои от вас четоха тази тема за неподходяща по отношение на светостта. Но отново ще напомня и ще кажа, че ако един мъж, който не се занимава физически в рамките на семейството, със своята жена и то по един красив, подходящ начин, той не може да се освети. И ако една жена не се занимава със своя мъж по един физически и красив начин, подходящ начин, тя не може да се освети. Видяхме след това, че Бог е осветил съботата, т.е. не сме го измислили ние, а така започва самата Библия, Божието Слово. Днес ще продължим с една друга реалност, която може би ще преобърне нашата цялата ни ценностна система. За някой от нас. Но е необходимо поне веднъж да бръкнем в раната, за тези, които се интересуват. И то, защо да направим това? Понеже нищо не е свято, казва Божието Слово, нищо, което не е свято, няма да влезе къде? В Божия град. А освещаването е най-важната тема от верския живот. Защо казвам да бръкнем в раната? През седмицата им влезе някаква част от дърво, изглежда и така не разбрах какво, в пръста, място се подул, всеки един от нас знае какво се случва, натрупва се още какво? Гной. Тялото се опитва да изхвърли чуждия предмет. И какво е необходимо да направи човек? Да, мини-операция, да не навлизаме в сложни, нали, термини. Необходимо да вземе една игла, най-често, което сме правили ние, може би, или пенсета, се опита малко с спирт, в зависимост от предпочитанията, да я дезинфекцира и какво да направи? Да разчовърка и да изкара и чуждия предмет, и гноита, която се е натрупала около него. Необходимо е ние да видим и да бръкнем в раната на нашия живот, в нашето освещение и да се изкара оттам и оттам да излезе всичко това, което е чуждо на тази тема и всичко това, което, освен че е чуждо, е допринесло за натрупването на неща, които не би трябвало да се намира там и които в същото време са отровни за човешкия организъм и във физически, обаче и в духовен аспект. Битие, книгата Битие, втора глава, нещо, което изучаваме, съботното училище, 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Много интересно. Намираме се все още преди времето на грехопадението. И виждаме, че след като Бог е създал човека, го положил в Едемската градина, едно изключително място, с една определена цел. Да я обработва и да я пази. Разбира се, някои от вас могат да срещнат, да, но тук думата, която е за обработване, се отнася за... Но това е една тема, която не искам да засягам. Някои от вас, ако се интересува повече, можем да поговорим след това, понеже нещата не стоят точно така. Но Бог е създал още там и положил човека в Едемската градина с една единствена цел. Какво да прави той? Да работи. Да работи. Какво прави Бог преди съботата? Битие 2 глава 2 стих. На седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, какво прави? Той работи. Веста ни тази сутрин е с заглавие Последният качествен контрол. Преди време, със сигурност и сега, в фабриките съществува тази служба на отдел за технически контрол или ОТК. Технически качествен контрол. Какво прави тази служба? Когато дойде един даден продукт, при нея има хора, които оглеждат продукта и слагат какво? Ако вземем примерно едно яйце, всяко от идите на магазин и купувате яйца, те са преминали какво? Такава през този отдел и имат определен печат, че отговарят на определени изисквания за качество и контрол. Какво означава този печат? Че този продукт е годен за продажба. Преди време, може би още повече сега, на тази служба са се слагали хора, които са обикновено с връзки с кого? С собствениците или с директорите. А понеже за да изпълняваш тази служба, какво е необходимо? Или добре, какво правиш, за да можеш да изпълниш тази служба? Правиш някакво голямо усилие? Моля? Работата е твърде малко скучна, ще кажат някои. Не се напрягаш толкова много, само трябва да сложиш, да огледаш и да сложиш какво? Казано с най-малко думи, да сложиш печата за това, че е одобрено като продукта качествено и технически. И за тази своя дейност получаваш какво? Пари. Средства. Но това е за вътрешния пазар. Когато обикновено на времето нещата се произвеждат за износ, тогава изискванията на този отдел са и бяха, сега не знам как е, бяха съвсем какви? Съвсем различни. По-големи или по-малки? Количество. Моля? Тоест, стоката, която се изнася навън, трябваше да бъде какво? По-качествена. И се случва, даже и сега, но няма да влизам в подробности, има една фирма, която прави така, и аз си купувам от нея маратонки, които има продукти, които не се одобряват за износ. И се пущат къде? Във вътрешния пазар, които обаче са по-качествени, отколкото одобрените за нашия пазар, за вътрешния пазар. Но, брата и сестри, знаете ли какво означава качество за един християнин? Знаем ли какво означава качество? Свят. Всяко нещо, което не е свято, е брак. Забракуване. Може би няма да ви хареса това, което казвам. Много ще кажа, че това, което твърдя, е някаква утопия, някаква идея, която идеал. Но технически, ако трябва да говорим, качествено означава свят. И ако не е свято, то е брак. В Божието царство няма да влезе бракувана стока. Ако нямаш Божия печат, свят, не можеш да влезеш. Няма да влезеш и няма как да влезеш. Така ли е? Амин. Но това, някои хора, за някои хора, това е причина за отчаяние, но това не е причина за отчаяние. Бог е готов да промени живота на всеки човек, за да може какво? Той да се освети, да стане, да бъде свят. Бог е готов да застане до всеки човек, Той е готов да стане до мен, Той е готов да стане до теб, за да можеш аз, да можеш ти да бъдем точно такива, каквито Бог иска от нас да бъдем. И само моето отрицание може да попречи на този процес да се развие вътре в мен. И моето нежелание това да се случи може да попречи на Бог да развие този процес в мен. И едно от нещата, които са свързани със светлостта, освен Божието име, освен семейството, съботата, е и труда. Работата и труда. И бих искал да видим от Божието Слово, че това е един голям проблем. Когато Бог е създал човека, той го е направил по своя образ и подобие. И едно от нещата, които оприличава човека на Бог, до този момент 6 дни той е творил, творил, творил. И едно от нещата, които оприличава човека на Бог, е какво? Труда! Работата! И тази работа, и този труд, и твоята служба като, не знам, като шофьор може би, като лекар, като асистент, като строител, пенсионер, шивач, счетоводител или студент даже, ученик, адвокат или земеделец, или домакиня, или домакин, или чистач, твоята служба. Факта, че ти извършваш определена дейност и се трудиш, изявява във всеки един от нас, който се труди, Божият образ. И ние не трябва да се срамуваме от това. Един човек, който не се труди, унищожава почти изцяло Божия образ. Или ако един човек не се труди, той не може да се освети. Понеже Божият образ не може да бъде възстановен в самия него. И като че ли е по-трудно за един човек, който не се труди, да бъде спасен, отколкото един човек, хванат от улицата, който няма понятие върху Библията, няма понятие за сътворение, но е човек, който се труди. Понеже той може би отрекал някои неща, но все още може да се върне към тях, докато ленивия или човека, който не се труди, как да се случи това? Има повече от две забележки, но аз ще се спрем повече върху две, които прави Бог в този контекст, за който говорим. Първата, ние споменахме в началото, е, че преди съботата какво е правил Бог? Той се, Битие 2 глава 2 стих, той се труди, той работи. И още в Йоан 9 глава, 4 стих, за някой Бог е работил 6 дни, на 7-я си починал и от тогава е спрял да работи. И се опитваме да следваме неговият така пример, нали? От това не се случва. Йоан 9 глава, 4 стих. Не се казва втората идея. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден, идва нощ, когато никой не може да работи. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил. Бог е този, който работи и е създал едно същество, което му прилича и в което е вложил труда. И тук сме призовани какво? Да вършим делата на този, който е пратил Христос. И че чрез моя труд, независимо какъв е той, какво правя аз? Възстановявам Божият образ в себе си. Някои обаче от вас ще кажат: о, чакай малко. Да не би да искаш да кажеш, че в Йоан 9 глава 4 стих става дума за моят 8, 9, 10 или 11, аз ще кажем 8 часов работен ден. Да не би да искаш да кажеш, че става дума за това. Та там става дума, казваме ние, за какво? За мисионска работа. За мисионска дейност. Не става дума за това, че аз какво почиствам или се явявам в съда като адвокат или като лекар, изпълнявам определена дейност или като шофьор, принасям определен или шофирам, както и да е. Да не би да искаш да кажеш, че става дума точно за тази дейност. Но, брате и сестри, уважаеми слушатели, това е едно от най-интелигентните неща, които е направил и сътворил дяволът. Който ме е научил да правя разлика между 8-те работни часа и мисионската дейност. Но това не е така. Дейността на Исус Христос е била да върви от село в село, от град в град, да прави добро и респективно да... какво? Да работи. А на мен и на те Бог ни е заповядал 6 дни какво да правим? Да се трудим, да работим, а 8-те или колкото са там часа, които се трудим, са послушание или непослушание спрямо Бог, или с други думи, те са освещаване или неосвещаване, когато липсват. Труда е най-значителното нещо след интелигентността и езика, които имаме ние като хора, и което показва, че в нас се намира какво? Божият образ. Казахме, че за ленивия е по-трудно да се спаси, отколкото за един неморален човек. И като че ли това се вижда много ясно в народомислието, което изразява, не знам дали знаете тази история, ленността, с следната история. В едно село имал един страшно ленив, мързелив човек. Нищо не подхваща, за нищо не можеш да го хваниш. Абсолютно идеала за ленив човек. Линия селените събрали и казали, този човек какво? Загрузява нашето село, повече не можем да го търпим. Натоварили го на една каруца, понеже той не може да отиде от каруцата, защото е ленив. Ще отидем да го... знаете ли история? Да го бесим. Натоварили го и тръгнали по пътя. Той се стоял. Видяла ги някаква жена. Там минавали те и попитала, добре, какво правите? Къде отивате? Ами този, вика, е най-ленивия човек в нашето село. Искаме да се отърваме от него. Разваля цялото село. Отиваме да го обесим. Казвате, как ще го бесите? Чуете ли си какво ще направи? Това е човек. Вижте, ма той каза ли те е много мързелив? Вижте какво. Аз имам тук в обора място. Можем там да го сложим. Имам и остатъци, къша и хляб, които сухи са, вярно, но мога да му давам да яде, поне да не го убивате, да живее. На което ленивият се подал така от каруцата и попитал, а онези къша и натопени ли са във вода? Което жената казва, ами не са. Защо е? Не можеш да си ги натопиш ли? Ето казал, по-добре да тръгваме и вървете и ме бесете. Но това е една история, която ние слагаме в графата приказки, но това е една история, която характеризира много добре онова, което е направил грехът във всеки един от нас. И всеки един от нас се бори именно с това. За един, разбира се, това е една епична битка. Особено в младостта. И особено когато родителите какво казват, трябва да си прибереш играчките или оправи си какво стаята, или изхвърли бокука, иди до магазина, прави това, помогни това. Епична битка. Но е необходимо, отварям тук една скоба, като родители и не само като родители, да възпитаваме в децата какво? Любов към труда. Понеже по този образ, по този начин Божият образ бива възстановяван в човека и човека се освещава. Без работа, без труд не съществува освещаване. Но една забележка. Не както и да е свършена работа. Понеже всяко нещо, което сме направили, ще бъде проверено. Нищо от това, което е за брак, не ще влезе в небесното царство. Така ли е? Много често си мислим, а сега тук ще премета тук малко. Спомням си, бях 9 или 10 годишен и бях пратен лятото от моите родители на море, преди мои близки. И беше Кайсиево време. Имаше една щайга кайсии, които трябваше да отидем с моята братовчетка, тя е една година по-голяма от мен, да хвърлим. Обаче коша с буклук на времето беше много далеч, 200-300 метра, ние все пак малки. Взехме коша с това и докато се скрихме на първия завой, как никой не вижда. Какво да правим, за какво да мъкнем ние? Айде да почнем да замерваме вилите. Беше вилна зона и започнахме, и замервахме, и хвърлихме, кой къде ще оцели. Опитвахме се под вратата, където е точно ръба, да вкараме вътре. С голям, както само едни деца могат да, нали, да се запалят, вършейки някаква не работа. Удория. И много често и ние действаме по този начин. Казваме, сега това ще го свършам, оглеждаме се, о, никой няма, никой няма да ме види, никой няма да усети, никой няма да разбере. Но Божият Слово ни казва, че нещата не стоят по този начин. Бог вижда и всичко, и всяко нещо, за което ние сме сторили, какво? Ще се сложи печат, дали е издържал техническия качествен контрол или... или не. От друга страна, много интересно ни говори посланието към Колосяните на апостол Павел. Може би някои от вас чакаха с нетърпение да прочита този стих. В трета глава, цялата глава ни се показва какви трябва да бъдат онези, които са се родили в Христос. Те имат друг живот, те имат, не се казва, други мисли. Те са изоставили злото, слабостите си. И започвайки от 12 стих, погребани, извинете, и така като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, понасяйте се един друг, един на друг си прощавайте, как, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил, така прощавайте и вие. И на всичко това се облечете в любовта, която свърза всичко в съвършенство. Казва ни се какво се случва в живота на онзи, който е възлюбен от Бог, и живота на онзи, който казва, че обича своя Бог. И в Колосяни 3 глава 22 от 25 стих четем следното. Слуги! Не ни харесва тази дума. Никога. Гръцката дума, мисля, че не знам дали съм го казал тук, за слуги и роби е една и съща. Понякога обаче преводачите, за да ни помогнат да преглътнем, привеждат с слуги, понеже робите са изпълняли и дейността, и службата на какво още? На слуги, в нашите представи. Слуги или роби, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите. Значи, роби, вие сте безправни, нямате права, работите за своите господари и Бог казва, покорявайте се на всичко на своите господари и каквото и да ви кажат да го правите, правете го как? Не за очи, като да огаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като за човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте или робувайте на Господ Христос, защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие. Много е интересно. Ако трябва слугите, които или робите, които са безправни, онова, което им каже техния господар, да го правят като за Бог, колко повече ние, които казваме, че сме свободни и извършваме определени неща, трябва да ги правим като за кого? И казваме, че обичаме своя Бог и своя господар, който ни заповядва и ни казва. В кой случай обаче как излизаме от тази ситуация? Нямам време. Но интересно как завършва 25 стих. Защото който върши неправда, защо неправда? До този момент да прочетох нещо за неправда. Моля, в контекста тук да се казваше нещо за неправда. Коя е неправдата тук? Моля? Коя е неправдата тук в контекста? Неправдата е да не вършиш онова, което правиш и работиш за и онова, с което се трудиш, като за Господа. А да го правиш как? През пръсти. Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лице приятие. Виждаме ли колко заинтересован е Бог от нашето освещение и от какво? От нашия труд. Не просто да се трудим, но когато се трудим да го правим качествено. Тоест да работим като за Христос, не като за Господаря, не като за институцията, не като за директора или не като за шефа или за нещо друго. Обикновено, когато си купим някаква некачествена стока, започваме да си мислим за кого? Първо за продавача, как може да не продаде това? И после за производителя, как могат да произведат нещо подобно? И то започваме да си мислим за тези неща с достатъчно гняв и ярост. И си казваме, тези хора си оставили ръцете там. Но даже и не се замисляме за нещата, които ние сме направили и колко хора сме разгневили със своя некачествен труд. Понеже сме гледали през пръсти. Но казва текста, и тъй, като Божи избрани, святи. Тоест, като святи, каквото и да вършите, вършете го и правете го като за Господа, не като за човеци. И тъй като Божи избрани, святи и възлюбени са онези, които работят всяко нещо като за Бога, а не като за човеци. Какво ще излезе тогава, когато Бог започне да проверява моята работа и твоята работа, дейност, и започне, той проверява и започне да я оценява. Когато Бог застане и провери онова, което аз съм направил, онова, което ти си направил, моят и твоя труд, има само два варианта. Добро и недобро. Качествено и некачествено. При него няма, както ние много често казваме, абе карай, и така ще мине. Никой сега няма го вижда. То това не е толкова важно. Не се вижда от, какво казваме ние, от самолет. Дано да ми се падне, когато се подготвяме за дарен изпит, казваме, още науча сега тези въпроси, дано те да ми се падна. Другите, това качествена подготовка ли е? Когато получиш след това оценката и дипломата, която би трябвало да отговаря на натрупаните знания и опит, това качествена подготовка ли е? И труд. Всеки един е необходимо да носи какво? Печата на Бог за качество, а именно свят. Или ще носи другия печат. Недостатъчен. Библията ни казва, че онези, които се освещават и обичат Бог, работата, която те извършват на своето работно място, е правят за кого? Казваме, за тебе работя, да изкарам пари, да учиш, да събереш, да отидеш после в университет. Това е само дребна част от това, което е като оправдание за нашата работа. Е, работят за кого? Като за Бога. Мислим ли понякога как да работим по-малко и как да положим по-малко труд и в същото време да вземем повече пари? Няма нищо лошо в това. Общо, нали? Казано. Но сложено в този контекст, когато ни се заплаща определена дейност, нещата стоят по съвсем различен начин. Или как да уча, отново ще кажа, по-малко и как да измаме преподавателя, така че той да мисли, че аз знае много, да получа висока оценка. Може би си мислим, че като той не вижда или като те не виждат и Бог,
и Бог не вижда. Понякога си мислим, че да имам работа е едно, да се трудя е едно, а спасението е нещо съвсем различно. Но това не е така. Ние се освещаваме, като се трудим и работим. И Бог вижда всяка една дейност, която аз извършвам. Няма освещение без труд. И ако един човек, завършваме, не изучи своя занаят или там, онова, с което занимава и се труди, и ако той не работи съзнателно и честно, не ще бъде свят никога. Понеже ние не можем да закърпим нещо като за Бога, да го закърпим и той да го приеме. А Библията, вижте, тя не заключава, тя не прави някакво заключение. Тя не препоръчва. Тя заповядва, че всяко нещо, което прави човека, да го прави точно като за кого? Точно като за Бог. Даже и роба, когато работи за своя господар, колкото и този господар се отнася, как? Да му дава само по една лъжица рис. Той трябва да го прави как? Качествено. Колко повече ние. Всяка некачествена дейност на човека го отдалечава, ме отдалечава от светостта и от Божията любов. И следва, брата и сестри, идва последната качествена проверка и контрол. И когато си мисля за това, по отношение на себе си, обхваща ужас. Не знам как е при вас. Но какво ще види наистина Бог? Труда, когато разгледаме Божието Слово, не е създаден за да печелиш или не пари. Може и това. А труда съществува, за да бъдеш ти деклариран свят или не свят в последната качествена проверка. В Едем човек е създаден да работи. А Павел казва, че ако един човек не иска да работи, какво казва? По-добре този човек, историята, да се върнем ли на нея? По-добре този човек да умре. Няма смисъл от това да запълва на празно, какво казва Христос? На празно земята. Дано всеки един от нас да премине успешно тази качествена проверка. Амин.